Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda SHT sammiti a'zo davlatlari Eronni tashkilotga a'zo qilish bo'yicha hujjatni ma'qulladi. Diniy idora Andijonlik imom Rustamjon domlaning ishdan olinishini izohlamayapti. Malika bozorida yana reydlar. Toshkent militsiyasi bu soqolga qarshi tadbir emasligini bildirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo majmuasida xavfsizlik xizmatining maxsus xodimlari yurgan aks etgan video yuzasidan izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda savdo majmuasida niqobli maxsus kuchlar yurgani ko'rinadi. Malika savdo majmuasidagi ba'zi savdogarlar profilaktik suhbat chog'ida xavfsizlik xodimlari soqolini olishga majburlaganini aytishganda, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati poytaxtdagi Malika savdo majmuasida profilaktik tadbir o'tkazilganini tasdiqladi. Ichki ishlar boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan xodimi soqolga qarshi tadbirlar bo'lmaganini aytdi. Bozorda bundan oldin ham reydlar o'tkazilgan va o'shanda ham savdogarlar soqollari majburlab olinganini da'vo qilishgan. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkent shahrida 12 nafar shaxs Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ma'lum qildi. 17-sentyabr kuni Toshkent shahrining Olmazor, Uchtepa, Yashnobod va Yunusobod tumanlarida o'tkazilgan reydlarda ushlanganlar yonidan ekstremistik mazmundagi materiallar topilgani aytiladi. Tahrirchilarning barchasi Yunusobod tumanida istiqomat qiluvchi shaxsning g'oyaviy ta'sir ostida ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanib kelgani aytiladi. Uning jinoiy aloqalari internet ijtimoiy tarmog'i orqali Ukraina davlatida yashirinib kelayotgan 80-yilda tug'ilgan Qirg'iziston fuqarosi Mahmud Abdumo'min taxallusi bilan tanilgan Xoldor Mahmudjon Abdumalikovich bilan aloqa o'rnatib, uning ma'ruzalari va Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkiloti materiallarini aholi orasida tarqatish hamda uning ko'rsatmalari asosida tahrirchilar safiga yangi a'zolarni yollash bilan shug'ullanib kelganlar deyiladi Ichki ishlar boshqarmasi bildiruvida. Bu so'nggi bir haftada Toshkentda diniy ekstremistik tashkilot a'zolarining diniy va boshqa jinoiy faoliyatiga chek qo'yishga qaratilgan ikkinchi reyd degan aytilmoqda. Bundan oldin Toshkentda Hizb ut-Tahrirning ayollar qanoti fosh etilgani, 22 nafar ayol qo'lga olingani xabar qilingan edi. O'zbekistonda bir kunda kamida 10 ming qadam yurganlarga 3 ming so'mdan berish 14-sentyabr kunidan to'xtatilgan. O'zbekiston Turizm va sport vazirligi aholini kunlik yurish va yurishga targ'ib qilish bo'yicha sog'lom turmush tarzi platformasi mobil ilova bo'yicha foydalanuvchilarga to'lovlar vaqtincha to'xtatilganini aytmoqda. Vazirlik buni g'azna hisobida pul imkoniyati cheklangani bilan izohlagan. To'lovlar qachondan qayta tiklanishi esa ma'lum emas. O'zbekistonda yurish va yugurishni targ'ib qiluvchi ilova shu yilning 10-iyunidan ishga tushirilgan edi. O'zbekiston Turizm va sport vazirligiga ko'ra, iyun oyidan buyon bir sutka davomida 10 ming va undan ortiq qadam yurgan 18 yosh va undan yuqori yoshdagi O'zbekiston fuqarolarining platformadagi elektron hamyoniga jami 10 milliard so'mga yaqin mablag' to'lab berilgan. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, shu yilning yanvar-avgust oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 25 milliard AQSh dollariga teng bo'lgan, shuni yarmidan ko'pi importga sarflangan. Eksport hajmi esa qariyb 10 milliard dollarni tashkil etgan. 2021 yilning 5 oyida Xitoy O'zbekiston eksport va importida yetakchilik qilmoqda. Xitoydan import eksportga nisbatan 2 barobarga ko'p. O'zbekiston importida yuqori ulushga ega bo'lgan boshqa davlatlar esa Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Turkiyadir. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, Davlat Dumasiga saylovchilarning birinchi kunida saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning qariyb 17% ovoz berishda qatnashgan. Gap an'anaviy saylov uchastkalarida qatnash haqida bormoqda. Saylovni kuzatish jamoat shtabi xabar berishcha, saylovning birinchi kunida Moskvada onlayn ovoz berishda faollik qariyb 60% tashkil etgan. Rossiyada 17-sentyabrdan boshlab 3 kun davomida Davlat Dumasining deputatlari saylanadi, mahalliy va mintaqaviy saylovlar ham o'tkazilmoqda. Saylovchilar ro'yxatida mamlakatda yashovchi 1.8 milliondan ortiq ruslar, shuningdek Rossiya Federatsiyasidan tashqarida yashovchi 2 milliondan ortiq fuqarolar ham ishtirok etadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti. A'zo davlatlar Eronni tashkilotga a'zo qilish bo'yicha hujjatni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti qatnashchilari 17 sentyabr kuni Dushanbeda Eronni tashkilotga qabul qilish jarayonini boshlash nazarda tutilgan hujjatni ma'qulladi. Dushanbe sammiti yakunlari bo'yicha jami 30 ta hujjat qabul qilindi. Eron prezidenti Ibrohim Raisi o'z mamlakatining Shanghay hamkorlik tashkilotiga qabul qilinishi boshlanganini olqishladi. U o'z chiqishida xorijiy davlatlarning Afg'oniston ichki ishlariga aralashishini keskin tanqid qildi. Raisiga ko'ra, Afg'onistondagi beqarorlik sababi aynan shunga borib taqaladi. Eron rahbarining urg'ulashicha, mintaqa davlatlari qo'shni mamlakat ishlariga aralashish o'rniga bor kuch va g'ayratini xayrli ishlarga, xususan Afg'onistonda barcha mahalliy xalqlar va etnik guruhlar ishtirokida inklyuziv hukumat tuzishga qaratishlari lozim. Biz afg'on xalqi mavjud muammolarni bartaraf etib, kelajakka yo'l ochishi uchun shart-sharoit yaratmog'imiz kerak. Eron nazdida bunga faqat mintaqa mamlakatlari ko'magida erishish mumkin, dedi u. Tehron Shanghay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomini 2005-yilda olgan edi. 3 yil o'tib, Eron to'laqonli a'zolikka qabul qilishni so'rab ariza bergan. Biroq Eronni unga nisbatan qo'llangan xalqaro sanksiyalar o'z kuchida bo'lgani sababli tashkilotga qabul qila olishmagan. Shanghay hamkorlik tashkiloti nizomiga ko'ra, BMT xavfsizlik kengashi sanksiyasi ostidagi mamlakat unga a'zo bo'la olmaydi. Mazkur sanksiyalar 2015-yilda uzoq muzokaralardan so'ng Tehron o'z yadro dasturini cheklashga rozilik bildirgach bekor qilindi, lekin Tehronning yo'lida yangi g'ov paydo bo'ldi. Dushanbe Eronni Tojikistonda taqiqlangan Islom uyg'onishi partiyasini dastaklashdi va mamlakatda amalga oshirilgan terror chilik xurujlariga bilvosita aloqadorlikda ayblab, uning arizasini o'tkazdirmadi. Keyinroq rasmiy Dushanbe va Tehron ushbu masalada kelishib olishga muvaffaq bo'ldi. Sammitda video aloqa orqali ishtirok etayotgan Vladimir Putin Moskva Eronning Shanghay hamkorlik tashkiloti faoliyatida to'la ma'noda ishtirok etishini qo'llab-quvvatlagani, chunki Tehron mintaqada muhim ahamiyat kasb etishini aytdi. Eronning qabul qilinishi shak-shubhasiz tashkilotning xalqaro obro'-e'tiborini yanada oshiradi, ta'kidladi Rossiya prezidenti. Dushanbe sammiti ishtirokchilari Misr, Qatar va Saudiya Arabistoniga muloqot hamkori maqomi berilishiga rozilik bildirishdi. Dushanbeda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti yakunlari bo'yicha jami 30 ta hujjat imzolandi. Shanghay hamkorlik tashkilotining 20 yilligiga bag'ishlangan Dushanbe deklaratsiyasi terrorizm, separatizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'yicha 2022-2024 yillarga mo'ljallangan dastur, giyohvand moddalarga qarshi strategiyani amalga oshirishga oid 2018-2023 yillarga mo'ljallangan reja, axborot xavfsizligi bo'yicha 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik rejasi shular jumlasidandir. Sammitda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar Afg'onistondagi vaziyat yuzasidan o'z munosabatini bayon qildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti davlatlari qo'shni mamlakatdagi vaziyat, ayniqsa Afg'onistondagi Taliban hukumati borasida yagona nuqtai nazarga ega emas. Chunonchi Tojikiston rahbari Emomali Rahmon Taliban harakati Afg'onistonda mustabid hokimiyat barpo etish niyatida ekani va o'rta asrlarga xos qattiq shariat qonunlariga asoslangan Islom amirligi tashkil etilganini e'lon qilganini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afg'onistonda hukumat almashishi qon to'kilmasdan amalga oshirilganini eslatib, buni ijobiy voqelik sifatida tilga oldi. Putinning fikricha, Taliban harakatini o'zi bergan va'dalarni bajarishga, ya'ni ijtimoiy hayotni bir maromga solish va afg'on jamiyatining barcha qatlamlari xavfsizligini ta'minlashga undash ma'qul bo'lur edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 2022-yilda Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston formatida muzokaralar tashkil qilishni taklif etdi. O'z sa'y harakatlarimizni birlashtirish va ushbu mamlakatdagi vaziyatni siyosiy yo'llar bilan tartibga solish masalalarini keng davrada muhokama qilish uchun Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston formatida muntazam ravishda yuqori darajadagi uchrashuvlar o'tkazishni taklif qilamiz, dedi Mirziyoyev va muzokaralarga kuzatuvchi davlatlar va muloqot hamkorlari vakillarini ham jalb qilish zarurligini qo'shimcha qildi. Shanghay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari faqat bir masalada yakdil bo'lib chiqdi. Afg'onistonda barcha xalqlar va etnik guruhlar ishtirokidagi inklyuziv hukumat shakllantirilishi lozim.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Rustamjon Domla va muftiy saylovi. Diniy idora andijonlik imomning ishdan olinishini izohlamayapti. Tafsilotlar bilan Gulasal. 2020-yilda O'zbekistonda yil imomi deb topilgan andijonlik Rustamjon Domla Hamidovning imomlikdan ketgani haqidagi ilk xabar 15 sentyabr kuni qator Telegram kanallarda paydo bo'ldi. Xabarlarga ilova qilingan videoda viloyatning Baliqchi tumanidagi Oqqo'rg'on tumani masjidi ahliga yangi imomni taqdim qilish jarayoni aks etgan. Unda diniy idora nomidan gapirgan shaxs Rustamjon Domlaning imomlikdan ketishini unga boshqa vazifa berilgani bilan tushuntirgan. Namozxonlar jamoasining imomning o'zi qayerda ekaniga oid savollariga javoban vakil Rustamjon Domla yangi vazifa kutilmaganda berilganini aytgan. Bizning diniy idoramizning tizimidagi boshqa topshiriq bilan ishga ketganlar hozir, deb aytgan diniy idora vakili. Ozodlik bilan shaxsini sir saqlab gaplashgan andijonlikka ko'ra, o'shandan buyon Domla jamoatga ko'rinish bermagan va uning nega imomlikdan ketgani haqida ularda hech qanday ma'lumot yo'q. Ozodlik yaqinlari bergan telefon raqamlari orqali Rustamjon Hamidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Andijon viloyat bosh imom xatibligi va O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan bu borada hozircha biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. 43 yashar Rustamjon Domla Hamidov so'nggi 2 yilda ijtimoiy tarmoqlarda katta shuhrat qozondi. Uning nomiga Telegram tarmog'ida ochilgan kanalda 570 mingdan ortiq obunachi bor. Facebook tarmog'idagi sahifada ham 70 mingga yaqin followerga ega. Yaqinlariga ko'ra, imom Andijondagi Said Muhiddin Mahdum o'rta maxsus islom bilim yurtini bitirgan. 20 yilga yaqin Baliqchidagi masjidda imomlik qilib kelayotgan edi. Tarmoqlarda imomning diniy mavzular bilan bir qatorda asosan ijtimoiy va maishiy masalalardagi chiqishlari keng tarqalgan. Bundan tashqari bu imom Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi yetakchisi, professor Xidir Nazar Allaqulov va Erk demokratik partiyasidan nomzod ko'rsatilgan Jahongir Otajonov haqidagi ziddiyatli chiqishlari bilan ham shov-shuv bo'lgandi. O'shanda imom muxolifat yetakchilarini prezidentni haqorat qildi deb qoralagan va bu chiqishi bilan tarmoqlarda muxolifat tarafdorlarining keskin noroziligi ham sabab bo'lgandi. Toshkentdagi diniy nashrlardan birida ishlaydigan jurnalistga ko'ra, imomning chiqishlarida hukumatning diniy siyosatiga zid keladigan katta masalalar kuzatilmaydi. Namoz o'qing, roza tuting, xayr qiling, shunaqa masalalar asosan. Unaqa siyosatga zid gapirmaydi u kishi. U kishini tarmoqlarda mashhur qilgan narsa xayriya ishlari. Bu imom xayriya yo'li bilan 400 ga yaqin ehtiyojmand qaramog'ida yetim bolalari bo'lgan oilani kafillikka olgan edi. Atrofida o'nlab odam bor. Telegram kanalini ham o'sha guruhi yurgizadi. Ko'rgan bo'lsangiz, kanalida reklama ko'p. Soch o'stirish ayollarning yuziga tabiiy niqoblar, ozdiradigan maykalar degan. Domlaning o'zi oddiygina sharoitlarda yashaydi. Endi O'zbekistonda bilasiz-ku, ortiqcha mashhur bo'lib ketish zararli. Nazarimda sekingina imomlikdan olib, chetga surib turishmoqchi shekli. Bo'lmasa aytishardi-ku, falon masjidga imom bo'ldi yoki Toshkentga diniy idoraga o'tdi deb. Dedi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik jurnalist. Tarmoqlarda Rustamjon Domla nomi bilan tanilgan va xayriya aksiyalari bilan nom chiqargan andijonlik imomning vazifasidan chetlatilishi Adliya vazirligining tarmoqlarda faol ulamolarni rasman ogohlantirishdan bir necha kun o'tib yuz bermoqda. 7 sentyabr kuni vazirlik mamlakatdagi dindorlar va din peshvolari chiqishlarida shaxsiy huquqlarni toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari aniqlanganini xabar qildi. Vazirlik bayonotida bunday tashviqotlarni kimlar yuritgani ochiqlanmadi, ammo javobgarlik mavjudligi eslatildi. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyeva ozodlik so'roviga javoban Rustamjon Hamidovning ishdan olingani haqida vazirlikda ma'lumot yo'qligini bildirdi. U imomning ishdan olinishini Adliya vazirligi yaqinda tarqatgan ogohlantirishga aloqador ekaniga oid taxminlarni ham inkor qildi. Rustamjon Hamidovning imomlikdan ketishi mamlakat musulmonlarining yangi rahbari muftiyning tayinlanishi kutilayotgan pallada yuz bermoqda. Ayni jarayon azaldan an'anador va eng dindor aholi yashaydigan Farg'ona vodiysida nom qozongan ulamoning iste'fosi muftiylik tanlovi bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan farazlarni ham o'rtaga chiqargan. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov o'tgan oy vafot etganidan buyon mamlakatda ayni lavozim bo'sh qolmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Malika bozorida yana reydlar. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi bu soqolga qarshi tadbir emasligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Malika savdo majmuasida xavfsizlik xizmatining maxsus xodimlari yurgan aks etgan videolar yuzasidan izoh berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda savdo majmuasi niqobli maxsus kuchlar yurgani ko'rinadi. Malika savdo majmuasidagi ba'zi savdogarlar esa ozodlikka profilaktik suhbatlar chog'ida xavfsizlik xodimlari ularni soqolini olishga majburlaganini aytishgan. Toshkent shahar ishki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati poytaxtdagi Malika savdo majmuasida profilaktik tadbirlar o'tkazilganini tasdiqladi. Shayxon Tohir tumanida Toshkent shahar ishki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan xavfsiz shahar konsepsiyasi ijrosi doirasida hamda jamoat tartibini ta'minlash, jinoyatlarning oldini olish, giyohvandlik vositalarining tarqalishiga barham berish maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda, deyiladi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati bildiruvida. Albatta, boshqarmaning ozodlik suhbatlashgan xodimi tadbirlar davomida savdogarlarning soqoli olishga majburlangani borasidagi iddaolarni qat'iyan rad etdi. Bu Malika bozordagi birinchi profilaktik tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolini olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Shuningdek, fevral oyida ham Malika majmuasidagi savdogarlar soqolini majburlab olingani haqida ozodlikka yetishgandi. O'shanda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Irina Sayfuddinova ozodlik bilan suhbatda. Bozorda savdogarlar soqolini majburlab olinganini rad etarkan, hech kim soqolini olishga majburlamaganligini qat'iyan aytgan edi. Sayfuddin va fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportidagi suratlarga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan bo'lishi mumkinligini inkor etmagandi. Malika bozorida majburlab soqol olish tadbirlari O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida xalqaro tashkilotlar tarafidan nisbatan yaxshilangani aytilayotgan diniy erkinlik vaziyatiga soya solganday bo'ldi. Huquqbonlarga ko'ra, fuqarolarning soqoli majburan olinishi inson huquqlari poymol etilishini anglatadi. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan ham tanqid qilib kelingan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Afg'onistonda 4 ta portlash bo'ldi. Qurbonlar va jarohatlanganlar bor. Moskvada taniqli o'zbek aktyori Shuhrat Ergashev vafot etdi. Eri aldab ketgan o'zbek ayoli Moskvada yordamga muhtoj ahvolda qolmoqda.
Nima deyman? Shunday kuyga qolib ketdi, nima deyman?
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
18 sentyabr kuni Afg'oniston poytaxti Kobulda bitta portlash va shu kuni Nangargoh viloyati markazi bo'lgan Jalolobod shahrida 3 ta portlash yuz bergan. Qurbonlar va jarohatlanganlar borligi xabar qilindi. Vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda.
Bugun mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida Kobul shahrining janubiy qismida bitta portlash yuz berdi. Bu yerda 1-2 kishi tan jarohati olgan, ammo Jalolobod shahrida, o'sha Nangarhar viloyati markazi bo'ladi, endi Afg'oniston sharqida bu yerda 3 ta portlash yuz bergan, 3 kishi o'lgan, 21 kishi yaralangan. Yo'l chekkasida o'rnatilgan minalar bo'lgan, toliblar harbiy mashinasi o'tayotganida portlagan.
Demak, bu xudkushlik hujumi emas bu ikkalasi ham?
Yo'q, xudkush hujumi emas. O'rnatilgan minalar.
Ikkalasi ham minami?
Ikkalasi ham mina. Toliblar o'tayotganida, shu nima mashinasi o'tayotganida yuz bergan portlash va o'sha holda keyin toliblar askarlari o'q uzgan shu odamlarga qarata, shularni o'qlari natijasida bir necha kishi ham yarador bo'lgani aytiladi.
Ismat aka, nimaga o'q otgan? Nima sababdan?
Ha, ular endi portlagan, balki shu portlash bilan yo qo'rqishidan yo qandaydir shu yerda dushman bor deb tasavvur qilgan.
Bu minalar qayerdan yoki bunaqa yo'l chetida qolib ketgan minalar ko'pmi yoki kim tomonidandir o'rnatilganmi ular?
Yo'l chetida o'rnatilgan minalar qolib ketgan minalar bo'lishi mumkin emas, chunki u yerdan bukunning o'zida o'tayotgani yo'q, mashinalar har kun mashinalar o'tadi. Bu ataylab o'rnatilgan minalar, endi kim tomonidan o'rnatilgani ma'lum emas. Hali bu hujumlarning mas'uliyatini hech kim o'z bo'yiniga olmagan va toliblar tomoni ham haligacha biror aksar amal bildirmagan.
Tushunarli. Rahmat Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskvada taniqli o'zbek aktyori Shuhrat Ergashev vafot etdi. Tafsilotlar bilan kurasal. 17 sentyabr kuni Moskvada taniqli o'zbek va rus kinosi va teatr namoyandasi O'zbekiston xalq artisti Shuhrat Ergashev 76 yoshida og'ir xastalikdan so'ng vafot etdi. Marhum san'atkorning yaqinlari ozodlikka uning oxirgi yillarda insult kechirgani va xastalik asoratlaridan davolanib kelganini aytishgan. Shuhrat Ibragimovich 1945-yilda Toshkentda tavallud topgan, mehnat faoliyatini zavodda ishlanganlikdan boshlagan. 1968-yilda Toshkent teatr va rassomlik san'ati institutini tamomlagan. Shuhrat Ergashev keyingi 2 yil Maksim Gorkiy nomidagi Rus akademik drama teatrida ishlagan. 1970-yildan boshlab aktyor O'zbek film kinostudiyasida ishlay boshlaydi. Shuhrat Ergashev ijobiy va salbiy rollarni bir xil mahorat bilan ijro etgani bilan ham muxlislar e'tiborini qozongan. Kinotanqidchilar Ergashev o'z qahramonlarining qayg'u alamlari, ularning ichki tug'yoni, raqibga qarshi kurashdagi psixologik kechinmalarini yetkazishda o'ziga xos ijro uslubi bilan ajralib turganini aytishadi. Rejissyor Elyor Eshmuhamedovning Nafosat filmidagi Shuhrat roli uning ekranda yaratgan ilk obrazidir. Aktyor Sevishganlar filmidagi Shuhrat, Qo'mondonning qaytishi filmidagi Mauzer, 41-yil olmalari filmidagi Anvar, Qora konsulning halokati filmidagi Ubaydulla, Integral filmidagi Talaba, Simurg filmidagi Sherzod, Seni kutamiz yigit filmidagi Aziz, Zulmatni tark etib filmidagi Abdurahmon, Shok filmidagi Bahromov, Uchar yigit filmidagi Timur kabi rollari bilan shuhrat qozongan. Oxirgi yillarda Shuhrat Ergashev rus kino ustalari bilan hamkorlikda ishlayotgan edi. Bundan bir necha yil oldin Shuhrat Ergashev ozodlikka o'z hayoti va ijodi haqida so'zlab bergan. 1990-yillarda Ergashev aktyorlik bilan bir qatorda prodyuserlik ishlari bilan ham tanildi. 2000-yillardan Moskvaga ko'chib kelgan Shuhrat Ergashev birin-ketin ochila boshlagan o'zbek restoranlarini bezatish bilan ham mashg'ul bo'lgan. Shu davrdan boshlab Shuhrat Ibragimovich Rossiyada suratga olinayotgan ko'plab mashhur seriallar va filmlarda suratga tushdi. 1989-yilda Shuhrat Ergashevga O'zbekiston xalq artisti unvoni berilgan. Yaqinlari va hamkasblarining ozodlikka bildirishicha, mashhur o'zbek kino ustasi Moskva shahrida dafn etiladi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Nima deyman? Shunday kuyga solib ketdi, nima deyman?
Dilnova Suyunova 1983-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. U 2012-yildan boshlab Rossiyaga qatnab ishlaydi. Dilnova O'zbekistonda ish yo'qligi tufayli boshqa muhojirlar kabi uy-joy qilish maqsadida Rossiyaga ish izlab kelganini ozodlikka gapiradi.
Ha, Moskvada maqsad bilan keluvdim, uy olishni sanaqasida. Uyimam, joyimam, unaqa hech narsam yo'q. O'sha sifatida kelgandim, uy olaman deb.
Rossiya poytaxtida Dilnavoz o'zini Sarvar deb tanishtirgan 31 yashar farg'onalik yigit bilan tanishib qoladi.
Internet orqali uchratganmiz bir-birimizni. Mana hayot qiziqligi, internet orqali uchrashganmiz, shu bilan adnoklassika, o'shanda adnoklassika rivojlangandi. Bunaqa nolar yo'q edi unda. Keyin adnoklassikadan Skype'dan telefon qilinardi. Gaplashib turib, pashti 6 oylardan keyin uchrashganmiz. Uchrashganimizda shu ko'rganmiz bir-birimizni, yoqqan ekanmiz shu bilan. 1 yilda biz sraz uje yashay boshladik. Nikoh qilib, Novokuzmetskda mechit bor, o'sha hali ham bor, o'sha qilgan mulla qat bolajni uzuk taqib oldi, chunki bolam yo'q, Svobodniy man u oldi.
Shariy nikohda yashay boshlagan Dilnavoz va Sarvar ikki farzand ko'rishadi. Pul topishdan ko'ra oila qurish muhimroq deb hisoblagan Dilnavoz o'zini bolalari tarbiyasiga bag'ishlaydi. Sarvar esa Moskvada avtomobil yuvish shoxobchasida ishlab keladi. Biroq keyinroq aniqlanishicha Sarvarning asl ismi Nomonjon bo'lib, u Dilnavoz va uning opachasi nomiga Moskva banklarida bir qancha kredit olgan ekan.
Kreditni olgan asli maqsadi u olishga o'zi ruxsat bermagandim, meni nomimga olaman dedi.
Birinchi chunki o'zining nomida kredit bor edi. U opam bilan opangni ham iltimos qilib ber, opang menga olib bersin, men o'zim to'layman deb opamning nomi bilan o'zining nomiga kredit oldi. Men majburlab xullas uy remont tugadi deb oldirdi. O'g'iniga to'lamagandan keyin zaprit qilib qo'ygan. Endi men ketay. Ha, Namangandagi menga emas, o'zini Namangandagi uyiga uyini remont qildi, bir baloq qildi, xullas tayyorladi uyni. Endi men uy olmaymizmi biz deganimga sen o'ylama dedi, uy bor sen o'ylama dedi. Ha, Farg'onadan uylar qurilyapti, zo'r-zo'r Farg'ona menga yoqadi, shaqdan olamiz, yerdan olamiz bal deb yurdi. Xo'p, deb indamay yurdim. Shu bo'ldi, xullas krediti to'lamay ketgan ekan, meni zakrit qilib qo'ygan, Moskvadan chiqib ketilmasin. Men bu homilador bo'lganimda men agar davno O'zbekistonga ketib, men oyoqlarimni davolatgan bo'lardim, lekin yo'lim yopiqligi uchun qaytaraverdi. Ikki marta biletimga qo'yib qaytdim. Qachon u pulni to'lasang, keyin chiqiladi dedi. Zaprit ochiladi dedi. Keyin o'sha tufayli bo'ldidagin qaytib kelib, o'sha bu holatimda podizda 5 oy ishlagan bo'lsam, 5 oy ishlagan pulimga buni kreditini yopdim. Agar buni kreditini yopmay turib, o'sha pulni o'zim bilan olib ketib, o'zim shu yerda davolatsam bo'lardi, lekin krediti yopmasam meni chiqarmadi.
Bu ko'rgiliklarga dosh bera olmagan Qashqadaryolik muhojir ayol asab, qon tomir va boshqa qator kasalliklarga yo'liqadi.
Nima deyman? Shunday kuyga solib ketdi, nima deyman? Shunday kuyga solib tashlab ketgani bilan baxtli yashayotgan bo'lsa, takalsa baxtli yashaversin. Boshqa gapim bor. Xudo bor hammaga ko'rsatadi, mayli men shuncha kun meni peshonimda yozilgan bo'lsa, misol hayotimda shunday kunlarim Men sabr qilib yashadim. Sabr qilib shu kungacha keldim. Balkim yaxshi bo'lib, agar operatsiyalarim yaxshi bo'lib, bolalarning boshiga agar yashasam, uni bezovta qilmayman. Boqaman o'zim. Boqaman, unga nom yo'q. Prosta lekin mashina holatda tushirib ketganligi o'zi o'ylab ko'rsin, yaxshi ish qildimikan.
Farzandlarini boqish uchun og'ir sharoitlarda ishlashga majbur bo'lgan Dilnavoz ahvoli yomonlashib boradi. Moskva kasalxonalaridan birida shifokorlar unga yangi tashxis qo'yishadi. Uning oyog'ida zudlik bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazish lozim.
Chunki erim shunday qilib ketganda stresslarga tushdim-da. Homilador edim, homilador holimda men qoldim-ku endi. Hech narsam yo'q, pulsizman. Bunga 8 oy 9 oygacha ishlashga harakat qildim. Podrabotkalarga yurdim. Homilador holimda hechchaga ishga olmaydi. Sen bunaqa ahvoldasan deydi, ishlar qanday ishlaysan deydi. Men ishlashim kerak, bunga raddimni narsaga chiqarishim kerak, kiyim narsa olishim kerak, pampers qilishim, taxlashim kerak. Shuning uchun o'shangacha ishladimda men bundan yiqilib tushdim. Lekin Xudoni baribir bergan ekan, yashadi, tug'ildi. Tug'ilgisi kelgan bola ekan. Keyin yiqilib tushib, mana shu tosdan, mana erimdan ashina og'riq paydo bo'ldi. Tug'ib mana shu kunimgacha og'ridi deyurdim, pulim bo'lmadi, doktorga bormadim. Doktorga bormay yurardim. Tizzamga keldi og'rig'i, pastga keldi. Uzi 4 oy bo'ldan yuralmay qolganlarimga. 4 oy bo'ldi, oxiri yuralmay qoldim. Stresslarga hamma narsaga tushib, o'tkardim holatlarimni. Xullas doktorga bordim. Mana shu anovni chiqarib berdi. U aslida seriozni deyladi dedi. Moskvada 408,000 so'radi. Bu suyaging chiriy. O'shanga e'tibor bermaganmiz, u chirish sifatida ketdi, darajasiga ketdi. O'shanga kelganligi uchun bir-biriga mana bunaqa tegib, u meni hamma joyimni o'rtayapti ekan, men bilmagan ekanman.
Bugungi kunda Dilnavoz o'zi yura olmaydi. Qo'l tayoqlar va aravacha yordamida harakatlanadi xolos. Ishsiz, mablag'siz va nochor ahvolda qolgan Dilnavozni va uning ikki farzandini boqib kelayotgan opasi Marhabo Ozodlik bilan suhbatda singlisini oyoqqa turg'izishga bor kuch va mablag'larini sarflayotganini gapiradi.
Kechasi qiynalyapti. Kechasi oyog'i og'rib, beqqa o'darlar, tik o'tirib o'tiradi. Uyqu yo'q xullas. Qo'lim bilan kelsa ekan men operatsiyalargacha o'zim nima qilaman desam, operatsiya qilib yordam bersam. O'tuvasin demoqchiman-da, hozir vaqt ketyapti, vaqt yo'q. Oz qolgan, tezroq qilib operatsiya qildirishimiz kerak-da. Doktorda aytishi bo'yicha endi. Shu bizlar tezroq qilib operatsiya qildirib, O'zbekistonga ketib, shu bolalariga bos bo'lsin. Kim ham masalan ota-onasi ishlamasin deydi-ku.
Muslima Dilnavozning katta qizi. U 4.5 yoshda. Kichkinasi Soliha hali 1 yoshda. Muslima otasini sog'inayotganini gapiradi.
Dadamni yaxshi ko'raman. Dadasini sog'indim. Qachon kelasiz?
Dilnavoz muxlislarga bunday murojaat qildi.
Ozodlikka men murojaat qilishimdan maqsad, men eshitdim odamlardan, undan shunday yaxshi yetkaradi oxiriga, yo'lda bir ko'rsatib qashlab ketib unday emas. Sen shu holatda turibsan, murojaatingni qilki, o'sha odamlar seni O'zbekistonga yetkazib, o'z joyiga yetkazib yordam beradi. Ko'plarga yordam bergan. Ana shuning uchun o'shalarga qildiganligi uchun sizlarga murojaat qildim. Imkoni bo'lsa, agar mana shu xalqimizdan yordam so'rab, ehson qiluvchilar ko'p, mana videolardan ko'ryapman, hamma narsadan juda ham mehribon odamlar ko'p ekan. Musulmonlarimizga mana shular paddishkasi bilan balkim uyimizga O'zbekistonga borib yetib, operatsiyalarimizni qildirib, mana shuna qilib olsak, bir umr hammadan minnat bo'lib yashab aytar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik surishtiruvi ortidan Kattaqo'rg'onlik soliqchi o'limi bo'yicha ish qayta sudga yuborildi. O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi. Soya iqtisodi qisqarmoqdami? Migratsiya ekspertlari Rossiya zapretga tushgan migrantlarga maxfiy amnistiya qo'llayotganini aytmoqda. Yevroparlament Yevropa ittifoqi Rossiya Davlat Dumasiga saylovni tan olmaslikka tayyor turish kerakligini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. O'zbekiston ozod ta'sir. Ozodlik surishtiruvi ortidan Kattaqo'rg'onlik soliqchi o'limi bo'yicha ish qayta sudga yuborildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu yilning 14-sentyabr kuni Samarqand viloyati prokuraturasi Kattaqo'rg'on tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari 40 yashar Aziz Ahmedovning o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini mazmunan ko'rish uchun ikkinchi marta jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on tuman sudiga yubordi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining matbuot xizmati ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Aziz Ahmedov ning o'limi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 4 nafar ichki ishlar organi xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining 102-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik orqasidan odam o'ldirish va 206-moddasi, ya'ni mansab vakolatidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari tugallangan. 2 nafar xodim qamoqqa olingan. Samarqand viloyati prokuraturasiga ko'ra, jinoyat ishi dastlab shu yilning avgustida 3 nafar ichki ishlar xodimining harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q degan ayblov xulosasi bilan sudga yuborilgan. Biroq soliqchining qarindoshlarining muttasil noroziligidan so'ng shu yilning 6-sentyabr kuni jinoyat ishi suddan chaqirib olinib, tergov organi qarori bekor qilingan va xodimlarga nisbatan qayta ish qo'zg'atilgan hamda ularning bir nafari qamoqqa olingan. 13-sentyabr kuni Ozodlik radiosi Kattaqo'rg'on tumani Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedovga nisbatan ichki ishlar organlari xodimlari kuch ishlatgani aks etgan videoni e'lon qilgan edi. Hozir ushbu videoning audio variantini takroran e'tiboringizga havola qilamiz.
Kiring, ey.
Qiynama. Qiynama.
Ozodlik samarqandlik soliqchi Aziz Ahmedov o'limiga oid eksklyuziv videolarni qo'lga kiritdi. Ushbu videolar Aziz Ahmedov o'limi yuz bergan paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bodi kamerasiga yozib olingan tasvirlardir. Videodagi tasvirlarda aks etgan holat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyasidan keskin farq qiladi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining bodi kameralaridagi tasvirlar qaychilanib montaj qilingan rasmiy versiyada Aziz Ahmedov o'z ajali bilan o'lganiga ishora qilingan. Ozodlik tasarrufidagi videolarda esa Aziz Ahmedovga nisbatan 4 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan kuch qo'llangani aks etgan.
Kiring, o'tiring akang.
Marhumning yaqinlari iddaosiga ko'ra, Aziz Ahmedov ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Ahmedovning yaqinlari iddaosi va videodagi ayrim kadrlar AQShda politsiya tomonidan qo'lga olinish paytida o'ldirilgan George Floyd hodisasini esga soladi. Tasvirlarda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinaning orqa o'rindig'iga kuch bilan sudrab tiqqani ko'rinadi. Keyingi kadrlarda Ahmedovning mashinada yustiban yotgani, ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri uning qo'lini qayirib, yelkasidan bosib turgani aks etgan. Bodi kameraning vaqt ko'rsatkichiga ko'ra, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni 10-iyun tungi soat 12 dan 25 daqiqa o'tganda mashina orqa o'rindig'iga tiqishgan. 10 daqiqa davomida Ahmedov mashinada kuch bilan ushlab turiladi. Bu paytda ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri mashina ichiga o'tirib Ahmedovni bosh tomonidan ushlab o'tiradi. Yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa Ahmedovni kuch bilan yelkasidan bosib turadi. Uchinchi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa mashinada bo'layotgan holatni gavdasi bilan to'sib turish vazifasini bajaradi. To'rtinchi ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa voqeani o'z bodi kamerasiga tasvirga olish bilan band bo'ladi. Voqeani tasvirga olayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi mashina ichkarisida bo'layotgan holatni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Uning bodi kamerasiga yozilgan 30 daqiqalik tasvirlarda faqat bir necha bor mashina ichkarisi ko'rinadi. Ozodlikda yana bir ichki ishlar boshqarmasi xodimi bodi kamerasiga yozilgan tasvirlardan faqat 10 daqiqasi bor. Unda voqeaning boshlanish qismi aks etgan xolos. Marhumning yaqinlari iddaosicha mashina ichkarisida bo'lgan ikkita ichki ishlar boshqarmasi xodimida ham bodi kamera bo'lgan, biroq ulardagi videolar hozircha hech kimga ko'rsatilmagan. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy video ham bodi kameraga yozib olingan bo'lib, u videolarda kameraning vaqti ko'rsatilmagan va ozodlikdagi videolardan farqli kadrlar ham bor. Bundan voqea joyida qo'shimcha bodi kameralar bo'lganini tushunish mumkin. Yana voqealar silsilasiga qaytsak, videodan ma'lum bo'lishicha Aziz Ahmedov mashina ichkarisiga tiqilgach, bir necha daqiqa davomida uning ovozi eshitilib turadi va keyin eshitilmay qoladi. Soat 12 dan 35 daqiqa o'tganda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Aziz Ahmedovni mashinadan yerga tushirishadi va uning o'lib qolganidan xabar topishadi. Shundan so'ng ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tez yordam mashinasini chaqirishadi. 6 daqiqada yetib kelgan tez yordamchilar Aziz Ahmedovga sun'iy nafas berib, uni jonlantirishga harakat qilishgan.
Zambil bormi? O'tdi.
Tez yordamchilar zambili yo'qligi uchun Aziz Ahmedov jasadini olib keta olmasligini aytishadi va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yana bir tez yordam chaqirishadi.
Yo'q, bunda zambil yo'q edi, o'tiring.
Ozodlikdagi videolar voqeaning shu joyida to'xtagan. Voqea davomi Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda aks etgan. Unda Ahmedov jasadini tez yordamga ortilayotgani ko'rinadi. Xo'sh, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarining bodi kameralaridagi tasvirlar va qaychilangan videolar asosidagi rasmiy versiya orasidagi katta farq sababi nimada? Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga javoban shunday dedi.
Holatga to'liq huquqiy baho berilganidan so'ng rasmiy ma'lumot beriladi. Qonunchilikka rioya etish zarur.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Aziz Ahmedov 40 yoshda edi.
Nima uchun o'ldiradi? Geylarga nima uchun shu huquqni berib qo'yibdi? Meni gulday bolamni ishongan 8-9 bolamga otalik qilib, endigina kun ko'raman deydi. Hali o'zi uchun yashirgan yo'q edi meni bolam.
Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Aziz Ahmedovning badanida ko'plab jarohat izlari aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 6-sentabr kuni bosh prokuror birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev va Samarqand viloyat prokurori Ravshan Masharipovlar sayyor qabul jarayonida marhumning turmush o'rtog'i Sayyora Ahmedova bilan uchrashgan. Shu kunning o'zida jinoyat ishi tergovga qaytarilgan. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Ahmedov o'limiga oid ishda soxtakorlik aniqlangani ishni qayta tergovga qaytarishga sabab bo'lgan.
Haqiqatni o'zi yo'q, o'zini gunohkor qilib yuboryapti, o'zini.
Dastlab Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'linma boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov, inspektorlar Shuhrat Xoliqulov, Nodir Ismoilov va Shahboz Rahimberdiyevga nisbatan jinoyat kodeksining mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ahmedovning yaqinlariga ko'ra, tergov harakatlarini olib borgan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tergovchilari o'z hamkasblarining 3 nafari harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q degan vaj bilan ularni javobgarlikdan ozod qilgan. Jinoyat ishida faqatgina Mehriddin Qo'chqorov ayblangan. Ish tergovga qaytarilgach, inspektor Shahboz Rahimberdiyev ham qamoqqa olingan va jinoyat ishida 4 tala ichki ishlar boshqarmasi xodimiga qo'yilgan mansab vakolatidan chetga chiqish moddasidan tashqari ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'shilgan. O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlardan himoya qilish majburiyatiga ega. Joriy yilning 26-iyun kuni Prezident Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni ham imzoladi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti. Prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiyatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa ham odam o'limi bilan yakun topdi. Mazkur o'limlar yuzasidan izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov qiynoq qurbonlarining o'zlarini ayblab chiqdi.
G'irt, xudo urgan, uni olib ubistonda sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham undan oldin qattiq ham kalta yegan, nima bo'lgan? Borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin nima qilsin, kuch ishlatadi dedi zanikilar. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qattiq yurgan, nima bo'lgan, haqiqatdan jarohatlardan o'lgan, lekin qattiq jarohat olgan, nima qilgan? Bolnitsaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Men militsiya urdi" deganman. O'lishdan oldim. Mana ikkalovi ham endi juvarmay bo'lib ketdi. Xudo urganning orqasidan.
Mirziyoyevning yangi qaroriga ko'ra, ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Hozirga qadar o'lim bilan yakun topgan qiynoq holatlari yuzasidan bir necha ichki ishlar boshqarmasi xodimi ishdan chetlatilgan, ammo bironta ham yuqori martabali mulozim shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olmagan. O'tgan yili Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida gumondorlarni qiynab o'ldirilish hodisalari ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi.
13-sentyabr kuni Ozodlik radiosi orqali e'lon qilingan videoning audio variantini tingladingiz. Ozodlikning ushbu surishtiruv ortidan Kattaqo'rg'onlik soliqchi o'limi bo'yicha ish qayta sudga yuborildi. Ushbu mavzuni video tarzida tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi, soya iqtisodiyotni qisqarmoqdami? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yil boshidan buyon banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 300 trillion so'mdan ko'proqni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 50% oshgan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qilmoqda. Bank ma'lumotiga ishonilsa, yil boshidan buyon banklar kassalariga naqd pul tushumlari 157 trillion so'mdan oshgan. Bank kassalari va bankomatlardan chiqim qilingan naqd pullar esa qariyb 160 trillion so'mni tashkil etgan. O'tgan 8 oy ichida bank kartalariga 178 trillion so'mlik mablag'lar kelib tushgan. Yanvar oyidan avgustgacha bank kassalaridan berilgan naqd pullar 2020-yilning shu davriga nisbatan 50 trillion 800 milliard so'mga oshgan. Markaziy bankning bayon qilishicha, bu o'sishning asosiy qismi bank kartalaridan naqd pul yechish hajmi evaziga oshish bo'lgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, Nursultondagi Evrosiyo universiteti dotsenti Saparbar Jubayevning fikricha, banklar orqali naqd pul aylanmasining ko'payishi aholining banklarga bo'lgan ishonchi ortayotgani belgisidir.
O'zbekistondagi pul aylanishining
biroz qismi sezilarli qismi, bittalar yana yarim 50% deyiladi, bittalar 40% deyiladi. Ular hali ko'lankali ekonomikada aylanardi. Bankdan bankka tushmasdi-da. Shu bozorda aylanardi, odamlar shu hali mashina sotib olganda qo'ldan berardi, shu bankka tushmasdi. Chunki sababi uning u vaqtda ko'p, u konvertatsiya ham bo'lmasdi, bankomat ham yo'q edi, keyin hali ayirboshlash kursi ham har xil edi. Mana endi shu 17-yildan beri bu narsaga ozgina o'zgarishlar kiritdi. Ya'ni pullar aylanishi, naqd pulning aylanishiga ozgina bo'lsa ham xalqni bir qiziqishi foyda bo'ldi-da. Bunga shu hali ko'lankali ekonomikadan ochiq ekonomikaga o'tish tempi sal ko'paydi.
O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi 2018 yanvarda mamlakatda soya iqtisodiyoti hajmiga doir raqamlarni e'lon qilganda, unga ko'ra norasmiy iqtisodiy aylanmalar yalpi ichki mahsulot hajmining yarmiga teng. Rasmiylar milliy valyuta konvertatsiyasining ochilishini norasmiy iqtisodiy aylanmalarni soyadan olib chiqish yo'lidagi qadamlardan biri bo'lganini aytishadi. Prezident Mirziyoyev mamlakatda yashirin iqtisodiyot hajmi kattaligicha qolayotganini 2 yil avvalgi chiqishida ham takrorlagandi. Davlat soliq qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra 2020-yilning 1-yarmida yashirin iqtisodiyot hajmi yalpi ichki mahsulotning qalib 48%ini tashkil etgan. O'zbekiston banklarida naqd pul yo'qligi surunkali muammolardan bo'lib kelgan. Ozodlikka keyingi yillar va oylar davomida yirik strategik korxona ishchi xizmatchilaridan tortib pensioner va nafaqaxo'rlarga qadar banklarda naqd pul yetishmovchiligi sabab oylik va nafaqalar berilishi kechikayotgani haqida shikoyatlar kelishi to'xtamasdi. Naqd pul yetishmovchiligi sabab O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ham ololmayotganliklari haqida ham aytishgan. Saparboy Juboyev fikricha, agar banklar orqali naqd pul aylanmasi shu zaylda ochishda davom etsa, bu muammo ham yo'qolishi mumkin.
Chunki bu pul aylanishi, ya'ni bankka pulni qaytishini ko'payishi. Men endi mavnaqa deyirdim, shu 2016-17 yillargacha, 17-yil 5 sentyabrgacha shu bankka pul qaytarish juda katta muammo edi. Hozir shu muammoni, agarda shu tendensiya saqlansa, bu muammoni o'zini o'zi ketadi-da. Mana bu qo'shni davlatlarda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda unaqa muammo yo'q. Odamlar qaytanga tezroq qo'liga tushgan pulini shu bankka topshirishga, bankomatga topshirishga, depozitga solishga harakat qiladi.
Shu yil fevral oyida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat aholisining foydalanmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirgan edi. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirilishi lozim. Safoyevning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lgandi. Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda tarmoq foydalanuvchilaridan biri yostig'ini ko'tarib, uning tagida bir necha tangasi borligini ko'rsatib, senator fikrini mazah qilgan ham edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyada faoliyat yuritayotgan yuristlar va huquq faollari mamlakatga kirishiga taqiq bo'lgan tojikistonlik va o'zbekistonlik muhojirlar uchun norasmiy amnistiya qo'llanganini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Mudbek. Rossiya migrantlar federatsiyasi rahbari Vadim Kajenov kirish taqiqi olib tashlanganlar qatorida Rossiyada yengil ma'muriy jazoga tortilganlar birinchilar qatorida ekanini xabar qildi. Rossiya 15-iyundan 30 sentyabrgacha mamlakatda qolayotgan va o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra migratsiya qoidalarini buzgan muhojirlar uchun umumiy amnistiya e'lon qilgandi. Biroq ko'pchilik zapret olganlarga ham amnistiya berilishini so'rab kelayotgandi. Chunki kirish man etilganlar orasida arzmagan huquqbuzarliklar sodir etganlar, qaydga turish muddatini bir necha kunga kechiktirgan yoki yo'l harakat qoidasini 2 marotaba buzib qo'yganlar bor. Hozirda bu odamlarga nisbatan qisman amnistiya e'lon qilindi, dedi Vadim Kajenov. Federatsiya rahbari taqiq bekor qilinganlar qatorida so'zsiz og'ir jinoyatlar sodir etganlar, katta jarimalarga tortilganlar, ommaviy mushlashuvlarda ishtirok etganlar va ekstremizm terrorizmda ayblanib badarg'a qilinganlar kirmasligini ham qo'shimcha qildi. Kashenov hozircha bu masalada biror rasmiy ogohlantirish yo'qligi va o'zining Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamentidagi manbalariga tayanib bu xabarni tarqatganini tan oldi. Bu haqdagi xabarlar ortidan ozodlik muxlislaridan Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rahbari so'zlarining qanchalik haqiqatga to'g'ri ekanini tekshirib berish so'ralgan murojaatlar kela boshladi. Ozodlikning savollarga javob bergan migratsiya masalalari bo'yicha ekspert, Migrant Mobi portali asoschisi Botirjon Shermuhammad joriy yil 18 avgustdan beri O'zbekiston, 8 sentyabrdan esa Tojikiston vatandoshlari uchun zapretlar Rossiya ichki ishlar ma'lumotlar bazasidan olib tashlanayotganiga guvoh bo'layotganini bildirdi. Zapret juda yoqimsiz va Rossiyadagi ko'pchilik muhojirlarning hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatgan narsa. Har kuni 20 ta 30 ta odamga tekshirganda taqiqlar bekor qilinganini ko'ryapmiz. Bu yerda bitta muhim kuzatuv: kimga sud orqali zapret qo'yilgan bo'lsa, ularga yo'l ochilgani yo'q. Hozircha bu negadir rasman e'lon qilinmayapti va taqiqlar bekor bo'layotgani to'g'risida migratsiya boshqarmasi ochiq xabar bermayapti. Dedi Botirjon Shermuhammad. Suhbatdosh Rossiyaga kirish man etilganlar ismi-shariflar Rossiya Ichki ishlar vazirligining internetdagi 2-3 oyda bir yangilanib turadigan bazasidan chiqmasligi mumkinligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, ma'lumot bevosita Ichki ishlar vazirligiga yuborilgan murojaatnoma yoki pulli xizmat evaziga maxsus migratsiya tashkilotlari tomonidan aniqlashtirilishi mumkin. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasida ozodlik muxbirlari murojaatiga bu masalada biror izoh bera olmasliklarini aytib, rasmiy xat bilan murojaat qilishni tavsiya etishdi. Ozodlik Rossiyaga kirish man etilgan, ammo shu kunlarda tekshirilayotganda zapret belgilangan muddatdan oldin bekor qilinganini aniqlangan bir nechta o'zbek muhojiri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Tushlik Muattar Aloxonova Rossiyaga kirishga ruxsat olgan omadli muhojirlardan biri.
Ha, zapretim 26 iyun kuni tushgan, tekshirtirganman. 3 yil tushganman. 7 may kuni chiqib ketganman. Borib 2 to'y qildim. Qaytyaman desam, zapretman Namangan aeroportdan qaytganman. Zapretni tekshirtirdim. 18.08 da ochilgan chiqdi. E'lon bo'layotdi-ku, ochilyapti, zapretlar, amnistiya deyilayotdi. Men shtrafim yo'q edi. Xudoda, xudodan so'rab turdim. Turkiyaga ketdim, kreditim katta edi. Turkiyada edim. 46 kun Turkiyada bo'ldim. Istanbul Sheremetova bilan сразу ertalab zapretim ochilgani haqida xabar bo'ldi. Сразу tez bilet harakatini qildim, keldim. Turkiya men uchun yaxshi emas,
dedi Muattar. O'zbekistonlik muhojir ayol uning tanishlari orasida Rossiyaga kirishga taqiq qo'yilganlar juda ko'pligini ham ma'lum qildi. Ismini oshkor qilmaslikni so'ragan yana bir o'zbekistonlik muhojir oxirgi paytlarda Rossiyada sodir bo'lgan migrantlarning ommaviy mushlashuvlari va ular bilan bog'lanayotgan og'ir jinoyatlar mahalliy aholi orasida migrantofobiya kayfiyatini kuchaytirib yuborgani sezilmoqda, deydi. Rossiyada odamlar usiz ham migrantlarni xush ko'ravermaydi. Agarda hukumat biz migrantlarga zapretlarni yechdik, ularni hammasiga kirishga ruxsat berdik desa, millatchilar yana bosh ko'tarib qolishidan qo'rqmoqda menimcha, dedi suhbatdosh. Kirishga taqiqlarning bekor qilinayotgani Rossiyada migrant ishchilar ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligi to'g'risida rasmiylar tomonidan ovoza qilinayotgan chaqiriqlar manzarasida kuzatilmoqda. 2021 yilda Rossiya politsiyasi mamlakatdan deportatsiya qilingan yoki mamlakatga kirish taqiqlangan xorijliklar soni keskin kamayganini xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevroparlament: Yevropa Ittifoqi Rossiya Davlat Dumasiga saylovni tan olmaslikka tayyor turishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yevropa Parlamenti 15 sentyabr kuni Yevrokomissiya va Yevropa Kengashi uchun Rossiya bilan munosabatlarga oid tavsiyalarni ma'qulladi. Tavsiyalar Rossiya hukumatiga nisbatan keskin tanqidiy mazmunda bo'lib, unda sanksiyalarni kuchaytirish va Davlat Dumasiga saylovning legitimligini tan olishni rad etishga chaqiriqlar bor. Hujjat tavsiyaviy ahamiyatga ega. Yevropa Ittifoqi ijroiya tuzilmalari unga amal qilishga majbur emas. Tavsiyalar bo'yicha ovoz berish natijalari payshanba kuni ma'lum bo'ldi. Yevroparlament deputatlaridan 494 nafari hujjatni yoqlab, 103 nafari esa unga qarshi ovoz berdi. 72 nafar deputat betaraf qoldi. Hujjatda Yevroparlament deputatlari nazdida Rossiya hukumati yo'l qo'yayotgan inson huquqlari va xalqaro huquq me'yorlari buzilishiga oid qator holatlar sanab o'tilgan. Qrimning bosib olinishi, Rossiyaning Yevropa Ittifoqi mamlakatlaridagi propagandasi va soxta axborot tarqatish faoliyati, xorijiy agentlar haqidagi qonunchilik, Aleksey Navalniyning zaharlanishi va qamalishi, siyosiy va fuqaroviy faollarga qarshi qatag'onlar, Chexiya hududida amalga oshirilgan qo'poruvchilik harakatlari shular jumlasidandir. Rossiya hujjatda Yevropa qit'asining ajralmas qismi deb atalgan va uning Yevropa ittifoqi bilan tarixiy, iqtisodiy, madaniy va insoniy aloqalarga hamda demokratik davlat o'laroq rivojlanish salohiyatiga egaligi ta'kidlangan. Yevroparlament Rossiya xalqi hamda jamiyatni ortga siltovchi avtoritar kleptokratiya bo'lmish prezident Putin rejimi o'rtasidagi tafovutni qayd etgan. Urg'ulanishicha taklif qilingan choralar Rossiya hukumatiga qarshi qaratilgan, Rossiya xalqiga emas. Binobarin mazkur strategiya ham Kremlni xatti-harakatlardan tiyishga, ham Rossiya fuqarolari bilan muloqot olib borishga asoslanmog'i lozim. Hujjat mualliflariga ko'ra, Yevropa ittifoqi strategiyasi erkinlik va demokratiyani qo'llab-quvvatlashga, shuningdek Yevropa ittifoqi va uning qo'shnilari xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilishi kerak. Rossiya hukumati bilan faqat o'zaro manfaatli masalalardagina muloqot qilish mumkin. Shuning bilan birga Yevropa ittifoqi inson huquqlari kabi muhim qadriyatlarni qurbon qilmasligi lozim. Hujjatda Yevropa ittifoqi Rossiyani SWIFT tizimidan uzib qo'yishga chaqirishga tayyor turishi lozimligi aytiladi. Shuningdek, Yevropa mamlakatlari yana bir karra Shimoliy oqim 2 gaz quvuridan foydalanishdan voz kechishga chaqirilgan. Hujjatda yana Rossiyani pul yuvish ehtimoli katta mamlakatlar ro'yxatiga tirkash imkoniyatini ko'rib chiqish hamda inson huquqlari buzilishi yoki demokratik kuchlarga nisbatan tizimli qatag'onlar uchun Rossiyaning yuqori martabali mulozimlari, oligarxlar va Putinning yaqin ayonlariga qarshi sanksiyalar tayyorlashga chorlovlar ham o'rin olgan. Shu bilan birga Rossiya fuqarolik jamiyati bilan hamkorlikni mustahkamlash, rossiyalik talabalarni Yevropa ittifoqida ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash, rossiyaliklarning viza olishini qulaylashtirish, rossiyalik siyosiy qochqinlarga siyosiy dastak berish taklif qilingan. Bulardan tashqari rus tilida ko'rsatuvlar uzatuvchi Erkin Rossiya televideniyasini yaratish taklifi ham bildirilgan. Yevroparlament shuningdek Boris Nemtsovning o'ldirilishi va muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi bo'yicha tergov o'tkazishga chaqirishni tavsiya qilgan. Rossiya Davlat Dumasiga saylov soxtalashtirilgani va ushbu jarayonda demokratik tamoyillar buzilishiga yo'l qo'yilganligi e'tirof etilgan taqdirda Yevropa Ittifoqi bu saylovning legitimligini tan olmaslikka shay bo'lmoqi lozim. Qolaversa, hujjatda Putinning hozirgi vakolat muddati tugaydigan 2024-yil 7-maydan keyin prezidentlik lavozimida qolishga urinishini qoralashga da'vat etilgan. Yevroparlament birinchi marta Rossiya hukumatiga nisbatan qat'iy choralar ko'rishga chaqiriqlar bilan chiqayotgani yo'q, ammo amalda Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar va Yevropa Ittifoqning o'zi Rossiyaga nisbatan birmuncha yumshoq siyosat yuritadi. Rossiya Davlat Dumasiga saylov 17-19 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi. Unda 14 partiya ishtirok etmoqda. Ayni chog'da Aleksey Navalniyning o'nlab tarafdorlari va boshqa mustaqil nomzodlar saylovga qo'yilmadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Sog'liqni saqlash. Olimlar COVID-19dan yer yuzida hech kim chetda qolmaydi demoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. COVID-19 sayyoramizda yashayotgan aholining qariyb hammasini daxlsiz qoldirmaydi deb yozdi Bloomberg nashri olimlar fikriga tayangan holda. Ekspertlar fikricha, to har bir inson kasallanib tuzalmagunicha yoki emlanmagunicha insoniyat odatiy turmush tarziga qaytishdan umid qilmagani ma'qul. Voqealar rivoji eng yomon tus olgan taqdirda vaksinalar yangi shtammlarga kor qilmasligi mumkin. Kuz-qish mavsumida infeksiya yana bir karra global miqyosda avj olishini kutsa bo'ladi, deya hisoblaydi Minnesota universiteti qoshidagi Amerika yuqumli kasalliklar va siyosat tadqiqotlari markazi direktori hamda AQSh prezidentining maslahatchisi Michael Osterholm. Ekspertlar taxminicha yer yuzining 90-95% kasallik yuqtirish yoki emlov kampaniyasi natijasida immunitet hosil qilmagunicha virus chekinmaydi. So'nggi 130 yil davomida yaxshi hujjatlashtirilgan 5 ta gripp epidemiyasi COVID-19 pandemiyasi qay yo'sin rivojlanishi mumkinligi haqida tasavvur beradi degan Daniyaning Roskilde universiteti epidemiologi professor Lone Simonsen. Olimga ko'ra, eng uzoq davom etgan global miqyosdagi gripp tarqalishi 5 yilga cho'zilgan va o'shanda dunyo 2-3 yil ichida ushbu infeksiyaning 2-tadan 4-tagacha to'lqinini boshidan kechirgan. Koronavirus esa yanada jadallik bilan yoyilmoqda. Pandemiyaning 2-chi yili oxiriga kelib, dunyo 3-chi to'lqin o'rtasida turibdi degan epidemiolog. Professor, viruslar ularni tashuvchilar populyatsiyasi yo'q bo'lib ketishining oldini olish uchun vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan kuchsizlanadi degan qarash xato ekanini urg'ulagan. Yangi mutatsiyalar har doim ham ulardan avvalgi shtammlarga nisbatan xavfliroq bo'lavermasa-da, pandemiyalar vaqt o'tishi bilan yanada halokatli tus olishi mumkin. Ayrim epidemiologlar taxminicha,
SARS-CoV-2 birinchi avlod vaksinalarga to'liq chidamli bo'lishi mumkin. Yaponiyada o'tkazilgan tadqiqot vaksinalarga bo'y bermaydigan potensial xavfli mutatsiyalar allaqachon mavjudligini ko'rsatmoqda. Yangi shtammlarning jadal sur'atlarda paydo bo'lishi koronavirusga ko'proq gripp tusini beradi. Bu shuni anglatadiki, koronavirusdan har yili emlanishga to'g'ri kelishi mumkin. Vaksinalar esa ayni paytda qaysi shtamm ustunlik qilayotganiga qarab yangilanib boradi. Ko'p mamlakatlarda emlanish darajasi nihoyatda past. Masalan, Afrikaning aksar davlatlarida emlanganlar 5% dan oshmaydi. 1.3 milliard odam yashaydigan Hindistonda bu ko'rsatkich atigi 26% ni tashkil etmoqda. Pandemiya ilgari ro'y bergan global kasallik tarqalishlari kabi turli joylarda turli vaqt nihoyasiga yetadi, degan Oxford universitetining tibbiyot tarixi kafedrasi dotsenti Erika Charters. Koronavirus bilan ommaviy kasallanish oldini olishga muvaffaq bo'lgan Daniya va Singapur kabi davlatlar allaqachon normal hayotga qaytib, postpandemik kelajak tomon odimlamoqda. AQSh va Buyuk Britaniyada kasallanganlar soni rekord ko'rsatkichga yaqin ekaniga qaramay, cheklovlar birma-bir bekor qilinyapti. Xitoy, Hong Kong va Yangi Zelandiyada esa kasallik yuqtiruvchilar kamroq bo'lsa-da, lockdown saqlanib turibdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.